Katja Munih in Vanja Trkman bova vaša družba v prihodnji uri. Dober dan. V sredo pretekli teden so bile oči Slovenije uprte v Goriško regijo, kjer se je mudila vlada na terenskem obisku. Priložnost tudi, da se z odločevalci vsaj za hip iz oči v oči sestanejo tudi domači podjetniki, župani pa tudi ostali akteri. Na Severno-primorski gospodarski zbornici ocenjujejo, da je Goriška ena izmed uspešnejših regij v Sloveniji, skrbijo pa jih številni trendi. Direktorica Brigita Habjan-Štolfa je zlasti izpostavlja demografski trend.
Moramo vsi skupaj tukaj, tako lokalna skupnost, kot gospodarstvo, kot podporne inštitucije, da v bistvu naredimo neko okolje, ki bo privlačno mladim, da zajezimo ta beg možganov iz naše regije v neke druge centre, da prepoznavajo v naši regiji v bistvu priložnosti za svoj razvoj in ostajajo tukaj doma in doma ustvarjajo.
Veliko pa bi v regijo lahko doprinesel projekt Biotehnopolis, ki ga ajdovska občina snuje na območju letališča v Ajdovščini.
Gospodarska zbornica je ta projekt že prepoznala kot ključen za razvoj naše regije, tako na nacionalnem nivoju. Dosegli smo skupaj z pripravljalno skupino, ki je pripravljala dokument Made in Slovenija 2035, da smo v segmentu biotehnologije, se pravi v tej projektni skupini so bila vsa slovenska večja podjetja, ki so na področju farmacije in biotehnologije, so prepoznali ta projekt kot zelo ključen in pomemben za Slovenijo, tako da smo dosegli, da v samem dokumentu je celo zapisan kot tisti projekt, ki v naslednjem obdobju potrebuje ukrepe in podporo tudi strani nacionalnega nivoja. Smo pa tudi aktivno vključeni kot Severno-primorska gospodarska zbornica v samem projektu. Tako da nekako gospodarstveniki pogledujejo proti Ajdovščini, v kakšni smeri bo šel nadaljni razvoj. Vedno poudarjamo, da velike akterije, ki jih imamo v različnih industrijah v naši regiji, jih bomo hranili, če bomo vsi skupaj kreirali eno okolje, v katerem se bodo lahko razvivali naprej.
Ohraniti nekatere gospodarstvenike oziroma nekatera podjetja v regiji bo kar precej zahtevno, tudi z vidika, kot ste omenili, že demografije, demografskih izzivov, pa tudi konkurenčnosti slovenskega trga. Kaj se kaže na primeru Maleja, recimo, kjer še vedno čakajo razplet napovedanega odpuščanja?
Ja, vsekakor, če želimo te trende nekako usmeriti v pozitivo, je potrebno, da vsi na svojem nivoju naredimo svojo domačo nalogo. Se pravi, tukaj lokalna skupnost, podporno okolje, konec konca pa tudi nacionalni nivo. Se pravi, da ta trenutna industrijska politika, ki vidimo, da nekako ni v dobrobit razvoja gospodarstva, jo je potrebno skrajni čas preoblikovati, sprejeti neke nove ukrepe, ki so nekako po meri našega gospodarstva in so v nekem trendu. Naše izvozno usmerjeno gospodarstvo tekmuje na mednarodnih trgih z podjetji, ki so v okolji, ki so mogoče bolj prijazna kot je naše. Torej, formula je zelo enostavna. Če želimo ohranjati podjetja tukaj in ki so potem lahko gonilo razvoja lokalne skupnosti, demografije, če želite, je potrebno naslavljati novo politiko. Gospodarska zbornica je z mnogimi ukrepi predelala posamezne industrije v dokumentu Made in 2035. Je namik. Mi upamo, srčno si želimo vse pogovori zdaj nadaljnih z vsemi ministrstvi, da bodo ta dokument vzeli v roke, ga pregledali in dobili marsikatere ideje, kako preoblikovati obstoječo industrijsko politiko.
Koliko podjetij pa bo v regiji predvidoma prizadela napovedan zimski regres? Kakšne informacije prihajajo s terena?
Po ocenah in informacijah sigurno bo ta ukrep prizadel srednjo velika podjetja, male podjetja, ki so hrbtenica našega gospodarstva Slovenije. Tako da tukaj sigurno ta ukrep ne bo botroval k dobri gospodarski oceni letošnjega leta. Še posebej, ker je bil dan v zadnjem trenutku konec leta in marsikatera podjetja ga niso načrtovala. Gospodarska zbornica ima tukaj jasno stališče, ki ga zagovarja skozi ekonomski socialni svet. Nažalost se tukaj obstoječa pot sprejemanja zakonodaje v demokratičnem svetu se je tukaj mogoče izrodila in ni šla v takih smeri, kot smo vajeni, kar nas kot zbornico in največjega zastopnika gospodarstva zelo žalosti.
Kako na izpostavljene težave in izzive odgovarja gospodarski minister, ki se je prejšnji teden seznanil podrobneje tudi s samim projektom Biotehnopolis, na to temo čez nekaj trenutkov po tej skladbi. Eden izmed ključnih projektov, ki lahko gospodarstvo v regiji obrne v pravo smer, se kaže ambiciozen 200-milijonski projekt Biotehnološko mesto v Ajdovščini. Tako z vidika raziskovalno-razvojnih dejavnosti, novih delovnih mest in tudi same perspektive načrtovanih panog. Na ajdovski občini poudarjajo, da ne gre za projekt lokalnega niti regijskega, temveč državnega pomena. Ga tako vidi tudi sedanja vlada. Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je pretekli teden v Vipavskem križu zatrdil.
Predstavitev je bila seveda zelo zanimiva, smela in mislim, da gre v pravo smer. V zadnjih 10 letih je Ajdovščina naredila preboj, ki ga po mojem ni nobena druga občina v tej Sloveniji naredila. In Biotehnopolis je v bistvu lahko na nek način en zaključek te prestrukturiranja gospodarstva v tem delu Slovenije. Seveda na 20 hektarjih pri 200 milijonih približno investicije lahko pridobimo 1000 delovnih mest, kar je seveda ogromno, po drugi strani pa gre to za na nek način novo dodano vrednost, dvig produktivnosti in mislim, da država bo lahko, seveda tudi prek zdaj upam, da javne fakultete v Novi Gorici in tako naprej sodelovala in v nadaljevanju tudi prek kohezijskih sredstv, to kar je rekel tudi minister za kohezijo, lahko pomagala Ajdovščini in v tem delu gospodarstva za razvoj. Tu se zdaj prepleta in javno in zasebno in jaz mislim, da je to ena prava kombinacija, kjer lahko to posnemamo tudi druge po Sloveniji.
Zemljišča so pridobljena, interes so napovedale Univerza v Novi Gorici, tudi nekatera zasebna podjetja, med njimi recimo Kobik. Ne gre za idejo, ampak že za projekt, ki mora biti umeščen tudi v strateške dokumente Republike Slovenije, je pristavil gospodarski minister.
V Novem mestu je investicija 120 milijonov evrov, 250 novih delovnih mest v tovarni Revoz. Tukaj govorimo o 1000 delovnih mestih, 200 milijonska investicija, tako da zadeva, evo bom rekel po domače, pije vodo.
Pa gre tudi za panogo, ki je perspektivna.
Se veste, mislim, da je to panoga, ki tudi Slovenija želi na nek način, tudi ta farmacevtski del spodbujati, ne nazadnje postajamo na nek način razvojni hub za pomembne multinacionalke, ne vem, od Sandoja, do Krke, do Leka, Novartisa in tako naprej. In mislim, da je to ena velika možnost Slovenije za res razvoj.
Spremljate aktivnosti v podjetju Male?
Zdaj se vidi, da mogoče v naših bivših državah Jugoslavije mogoče ni stanje takšno, kot je. Ne bom imenoval podjetje, ampak eno podjetje, ki je želelo investicije predstavljati, pa proizvodno predstavljati v Srbijo in je predstavljalo v Srbijo, se vrača v Slovenijo zaradi kadrovskih težav, ki so, bom rekel, dolj še večje. In, ja, zadeva ni enostavna. Želim si pa, da bo to vse, kar se bojo pogovorili, da bojo dogovor z socialnimi partnerji.
Za konec pa še beseda o zimskem regresu, koliko podjetij ga zaradi likvidnostnih težav ne bo zmoglo.
No, sigurno se bo neki podjetji znašli na tem seznamu in da bo na nek način kot v primeru regresa, ki je isto lahko zamaknjen za 3 mesece, tega podatka nimamo, ga bomo pa seveda na nek način dobili. Jaz si želim, da čim manj, no, bo pa glede na krizo na globalnem področju neki podjetji bo, ampak mislim, da bo zadeva relativno šla bolj mirno skozi, kakor je mogoče predstavljena.
Konkretnih obljub ali podpisov v Vipavskem križu, kljub spodbudnim besedam, sicer ni bilo. Je pa ravno ob 30-letnici Univerza v Novi Gorici ob vladnem obisku prišla do pomembnega podpisa. Kaj prinaša napovedano preoblikovanje statusa univerze? O tem že čez nekaj trenutkov. Odvodnik v Novi Gorici, sanacija plazu Slano blato na Ajdovskem, umik asfaltne baze iz Vrtojbe, to so nekateri konkretni izpleni tokratnega obiska vlade v goriški regiji. Med pomembnejšimi pa je tudi podpis pisma o nameri o začetku aktivnosti, da univerza v Novi Gorici pridobi status javne univerze. Pismo so takoj po seji vlade v Vipavi podpisali v dvorcu Lantieri minister za visokošolstvo, znanost in inovacije Igor Papič.
Gre tudi za simbolično obletnico delovanja. Ob 30 let delovanja Univerze v Novi Gorici smo končno prišli do trenutka, da preoblikujemo to, jaz običajno rečem, ne javno univerzo, ker bi težko govorili, da je zasebna. Kot vemo, sta dva ustanovitelja, ustanoviteljici, eno je mestna občina Nova Gorica in pa raziskovalni inštitut Jožef Stefan. Vem, da je rektor, profesor dr. Boštjan Golob pridobil tudi pozitivno mnenje upravnega odbora Nove Gorice, da se te postopki začnejo. Gre za relativno majhno univerzo, ampak izredno uspešno v svetovnem merilu. Vemo, da izhaja univerza iz inštitutskega okolja, izredno močna je na področju naravoslovnih ved, in prepričan sem, da je to neko novo poglavje pri razvoju univerze.
Minister je izpostavil pomembna elementa, ki sta botrovala podpisu.
Eno je seveda sprejet nov plačni zakon, ki seveda izboljšuje položaj tudi visokošolskih učiteljev, in pa drug pomemben element je pred kratkim potrjen sprejet zakon o visokem šolstvu, ki pa zagotavlja bistveno boljšo perspektivo razvoja. Kot veste, po tem zakonu se bo postopoma dvigovalo financiranje univerz na 1,5% BDP-ja na leto in to financiranje bo v bodoče vključevalo tudi investicijski steber in na ta način bo tudi Univerza v Novi Gorici deležna teh sredstev in sem prepričan, da so dosegli stopnjo, ko ne gre samo za razvoj same študijske dejavnosti, raziskovalne dejavnosti, treba bo urejati tudi nastanitve za študente in seveda kot nejavna univerza so bile tukaj določene omejitve, spremembo statusa sem pa prepričan, da bo to izredno dobra perspektiva za naprej.
Rektor Univerze v Novi Gorici Boštjan Golob je poudaril, da je podpis pisma v nameri prvi nujen korak, da v naslednji fazi univerza, kot tudi oba ustanovitelja, pričnejo razgovore, kakšne možnosti in potencialni razvoj bi omogočil javni status univerze.
Univerza je v 30 letih se razvila iz ene same fakultete v univerzo z 6 fakultetami, eno akademijo umetnosti in predvsem 10 centri in laboratoriji, v katerih izvajamo raziskovalno delo. Na naše aktivnosti smo zelo ponosni, mislim, da so dovolj odlične in v tem smislu lahko veliko prispevajo k visokošolskemu prostoru v Sloveniji, tudi kot javna univerza. Naš namen je seveda delovati naprej nespremenjeno in z vsemi aktivnostmi, ki smo jih izvajali že doslej. Seveda pa, kot rečeno, po 30 letih potrebujemo, bi rekel, en kvalitativen preskok na različnih področjih, tako kar se tiče infrastrukture, kadrovsko smo se že okrepili, števila študentov in tako naprej. Še enkrat se zahvaljujem tako ministrstvu za posluh, kot seveda tudi obema ustanoviteljama, da sta lahko prišla na ta podpis in seveda podprla ideje Univerze v Novi Gorici o nadaljem razvoju.
Podčrto pa, podpis pisma v namir je začetek procesa, v okviru katerega bo Univerza v Novi Gorici preučila možnosti nadaljne rasti in utrditve njenega položaja v slovenskem ter mednarodnem visokošolskem in raziskovalnem prostoru. Med večjimi projekti, ki ga bo tudi spodbudil podpis pisma v namiri, pa je tudi gradnja univerzitetnega kampusa.
Za razvoj regije so zelo pomembna tudi sredstva iz dogovora za razvoj regij. To je inštrument regionalne politike, s katerim se uresničuje regionalni razvojni program. V okviru vladnega obiska na Goriškem so se župani sestali tudi z ministrom za kohezijo in regionalni razvoj Aleksandrom Jevškom. Župani so v pogovoru z ministrom naslovili predvsem operativne težave, ki jih imajo pri največjem projektu iz dogovora za razvoj regij, to je 17-milijonski projekt izboljšave dotrajanega vodovodnega sistema Mrzlek. Gre za sistem, iz katerega se oskrbuje okoli 60 tisoč prebivalcev na Goriškem in ki na nekaterih odsekih pušča. Minister je povedal, da je z župani tekla beseda predvsem o nekaterih operativnih izvedbah tega projekta.
In smo se dogovorili, da bomo v začetku meseca decembra v Ljubljani organizirali sestanek, kjer z Ministrstvom za naravne vire in prostor in Ministrstvom za infrastrukturo ter našim ministrstvom, da rešimo nekatera vprašanja, ki so povezane predvsem z fleksibilnostjo izvajanja tega projekta.
Glavni namen investicije je zmanjšati vodne izgube na območju dotrajanega sistema Mrzlek, ki s pitno vodo oskrbuje več občin na Goriškem. Brda, Kanal, Nova Gorica, Šempeter, Vrtojba, Renče, Vogrsko, delno tudi občino Miren, Kostanjevica in sosednjo Gorico v Italiji. Skupno torej okoli 60 tisoč prebivalcev in povečati dostopnost do pitne vode, dodaja Miha Stegel, predsednik sveta regije in župan občine Kanal, ki je vodilna partnerica projekta.
Trenutna situacija je, da v bistvu občine pridobiva gradbena dovoljenja, pripravlja se v bistvu vloga, ki potem se bo pa sledil neposredni podpis pogodbe.
Podpis pogodbe naj bi sledil v prvi polovici naslednjega leta, napoveduje Stegel, obnova pa se bo odvijala v daljšem časovnem obdobju. koliko bo investicija veljala?
Ja, investicija je v celoti ocenjena na 17 milijonov evrov. Glavni namen investicije je zmanjšati vodne izgube oziroma povečati dostopnost zdrave pitne vode. Gre za širši projekt, ki je vezan na en vodni vir, torej gre za vodarno Mrzlek. Le-ta oskrbuje več občin, torej občino Kanal, Brda, Nova Gorica, potem imamo Šempeter, torej Renčevo, Grsko, Miren-Kostanjevica delno, je pa tudi hkrati navezana na Hubelj, torej bi se lahko Hubelj in Mrzlek služila kot rezervni vodni vir, je pa tudi s Pariško-Mirovno pogodbo se iz tega vira zagotavlja tudi pitna voda v Italijo, mesto Gorica, tako da gre tukaj za nek večji sistem, ki celotno oskrbuje približno 60 tisoč prebivalcev. Ta sistem je v bistvu že starejši in v bistvu se na nekaterih odsekih prihaja do večjih puščanj. Torej, osnovni namen tega projekta je primarno zmanjšanje puščanja in s tem v bistvu zagotoviti večjo odpornost za podnebne spremembe, kot v primeru pač suše in podobno in tako naprej. So pa v bistvu občine in področja, kot so Brda, a ne, ker pa više ležeče, ker so zelo odvisne od teh vodnih virov in to mora seveda temu primerno biti poskrbljeno, da te glavni vodi ne razpadajo in jih je potrebno potem seveda na daljše obdobje obnoviti, je pa to seveda zelo izjemno velika investicija.
Dogovor za razvoj Severno-Primorske goriške razvojne regije sicer vključuje 17 projektov, ki so iz evropskih sredstev in slovenskega deleža sofinancirani v skupni vrednosti dobrih 29 milijonov evrov.
V okviru evropske kohezijske politike 21-27 je za goriško regijo trenutno potrjenih 20 projektov v skupni višini sofinanciranja 15,1 milijon. Trije vidnejši projekti v okviru evropske kohezijske politike, torej poleg dogovora za razvoj regij, so Trg Evrope, temeljne kompetence v dolini Soče, zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Vipave, prva faza, vključen je pa tudi strateški projekt Evropske prestolnice kulture v višini 4 milijone evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Minister dodaja, da so iz tega naslova sofinancirani trije projekti, prenova Epic centra v višini 2,5 milijona evrov ter objekt Super Osmice in revitalizacija Trga Evrope, oba v višini 700 tisoč evrov. Pomemben vidik, ki je bil izpostavljen ob obisku vlade na Goriškem, so tudi stanovanja, še zlasti oskrbovana, ki jih v regiji zelo primanjkuje. Po besedah direktorja stanovanjskega sklada mestne občine Nova Gorica je samo na njihovi čakalni listi več kot 180 prosilcev, v Novi Gorici pa je takih stanovanj trenutno na voljo manj kot 30. Dobra novica pa je ta, da je omenjeni stanovanjski sklad pred nekaj dnevi pridobil potrjeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo dveh stolpičev s 103 oskrbovanimi stanovanji na lokaciji ob Kornu. Če bo vse potekalo tako, kot je zamišljeno, bi prvo lopato lahko zakopali januarja prihodnje leto. Na občinskem stanovanjskem skladu pa se v zvezi z investicijo, ki je ocenjena na okoli 17 milijonov evrov, nadejajo tudi izdatne podpore države, kar so podčrtali ob nedavnem obisku vlade na Goriškem.
Ravno prejšnji teden smo dobili potrjeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, kar je še en velik uspeh oziroma res pomemben mejnik, saj brez tega danes tu ne bi stali ali pa vsaj ne tako zadovoljni, ne? Tako da dejansko imamo v rokah celovito gradbeno dovoljenje, ki nam omogoča delo naprej, se pravi pripravo finančnih konstrukcij in izbiranje izvajalca in podobne stvari. Ne?
Pravi Peter Jan, direktor stanovanjskega sklada mestne občine Nova Gorica. Projekt bo potekal fazno. Najprej bo treba poskrbeti za temeljenje, kar bo zahteven zalogaj. Sondaže so namreč pokazale, da bo zaradi narave terena treba za temelje zakopati skoraj 30 metrov globoko. Kakšni pa so načrti glede financiranja?
Nadejamo se v prihodnem letu kaj bolj ugodnih virov financiranja iz recimo raznih državnih, kohezijskih in podobnih naslovov, česar v tem trenutku še ne vemo, zato smo tudi se odločili to razdeliti in da ne zgubljamo časa, pač bomo pričeli prej z tem najbolj, da tako rečem, najbolj elementarnim delom, to je temeljenje in zato bomo tudi sami poskrbeli za finance v tej fazi.
Dodaja Jan. Prav apel po finančni podpori projektu je bil tudi ena glavnih tem in pričakovan ob ogledu gradbišča ob Kornu, ki so ga pripravili za ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca. Ta je ob obisku povedal.
Jaz verjamem, da bo odločitev stanovanjskega sklada v kratkem znana, zato bodo sredstva potem zagotovljena iz strani dokapitalizacije stanovanjskega sklada, za drugo polovico pa sklad išče sredstva, zato smo v okviru zakonodaje, ki smo jo sprejeli v letošnjem letu, predvideli tudi poseben posojilni sklad, ki bo vzpostavljen drugo leto in sicer z 1% obrestno mero fiksno in 30-letno ročnostjo in s tem mislim, da bodo sredstva za ta projekt tudi zagotovljena.
Če bodo oskrbovana stanovanja ob Kornu gradili v partnerstvu z Republiškim stanovanjskim skladom, bo slednji pokril polovico investicije in imel tudi v lasti polovico stanovanj, še pristavlja Jan. Gradnja dveh stolpičev s 103 najemniškimi oskrbovanimi stanovanji in servisnimi prostori v pritličju pa naj bi trajala okoli 2 leti. Slovenska vlada je sredin obisk prejšnji teden zaključila srečanje z gospodarstveniki, na katerem je beseda tekla predvsem o projektu Evropske prestolnice kulture. Podpredsednik vlade Matej Arčon je takole strnil vsebino zaključnega srečanja.
V uvodu je bilo predstavljeno sam projekt Evropske prestolnice kulture, pozitivni učinki na gospodarstvo, na turizem, na kulturo, na čezmejno sodelovanje, pohvale tudi z Evropske komisije o tem projektu, ki se zaključuje.
Ministrica za kulturo Asta Vrečko je po srečanju poudarila, da je EPK nacionalni projekt, ki je tudi unikaten, saj je povezal 2 državi in 2 mesti, kar se je zgodilo prvič v 40-letni zgodovini evropskih prestolnic kulture.
Ko smo pregledovali rezultate, vso vlaganje, ki je bilo res intenzivno, ne zgolj samo iz Ministrstva za kulturo, program in kulturne infrastrukturni projekti, ampak celota od EPK-a, železniške postaje, cest, gospodarstva, športa je bilo izjemno veliko in to je vse tudi, kar bo ostalo, ne le v spominih in v srcih, ampak tudi dejansko v življenju Novogoričanov, celotne regije in pa Slovenije.
Kako učinke EPK ocenjujejo gospodarstveniki? Brigita Habjan-Štolfa, direktorica Severnoprimorske gospodarske zbornice Nova Gorica.
Podatki kažejo, da se je število gostov, dnevnih gostov, dvigilo. Mislim, da po zadnjih informacijah 17%. Se pravi, je nek vpliv na dnevne goste. Kar pa je tisto mogoče, kar bi bilo dobro, da bi spremljali pa si želeli mogoče še več obiska je, da bi dvignili tudi številke o dni, ki jih preživijo turisti v naši regiji. Ker na ta način bo gospodarstvo oziroma turizem, ki je del gospodarstva, tudi od teh dogodkov in vsega tega dogajanja dejansko lahko prosperiralo in imelo neko dodano vrednost.
Kako pa so podjetniki izkoristili priložnost, ki jo je ponudila EPK?
Nekateri vsekakor so se znajdli, so določene dogodke pokoristili, razvili svoje storitve, ponudili svoje storitve obiskovalcem in trgu. Mislim, da tudi odziv določenih gostincev na nekatere dogodkih je bil zelo lep, tako da smo tam okušali lahko lokalne dobrote. Je pa mogoče ta dogodek oziroma EPK kot sam dal luč na to, da namanjka neke povezane ponudbe po celotni regiji. Na to se bomo sigurno odzvali znotraj gospodarske zbornice in naše sekcije delamo na tem, da bi prišli do teh integralnih produktov, ki dejansko nam jih manjka na celotni regiji.
Se pravi, to je če potegnemo po črto, izkupiček iz tega sektorja, ki ga je prinesel recimo EPK.
Se pravi, dvig gostov na dnevni ravni je sigurno nek pokazatelj, da je to dogodek oziroma EPK kot celota, da je nekaj, kar je prineslo v naši regiji. Sigurno si pa želimo še nekega večjega efekta na večji skali. Je pa mogoče tudi to dobro, da smo skozi vsa ta dogajanja dejansko prišli do tega, da smo ugotovili, kje je deficit in vsekakor nas čaka ogromno dela še vnaprej.
Kaj pa pričakujete od te dediščine Evropske prestolnice kulture? Ste že nakazali pač ključne stvari, ampak...
Dejstvo je, da z EPK-jem smo našo regijo postavili na zemljevid. Bilo je ogromno dogodkov, zelo dobro opravljena promocija naše regije v tujini, bilo je nešteto delegacij, tujih delegacij različnih, tako institucij kot tudi gospodarstvenikov v Gorici, v naši regiji. Sedaj je pa vse odvisno od nas, kako bomo sposobni to dediščino takega velikega, pomembnega dogodka za našo državo, kako jo bomo izkoristili in jahali na tem valu tudi v naslednjih letih. Gospodarstveniki si vsekakor želijo, da institucije nadaljujejo delo na temu, kar smo začeli in da se pripravljamo, ne vem, mogoče za naslednji Expo v Beogradu 2027 oziroma naslednji, ki je v Katarju.
Evropska prestolnica kulture Nova Gorica Gorica se, kot smo slišali, počasi izteka. Zaključna slovesnost s predajo ključev naslednjima evropskima prestolnicama kulture Oulu na Finskem in Trenčinu na Slovaškem bo potekala 5. decembra. Hvala za vašo pozornost, spoštovani in spoštovane, in lep dan še naprej.